Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Польшча прыняла са жніўня 2020-га 23 тысячы беларускіх уцікачоў. Сыну Бабарыкі пагражае да 20 гадоў зняволення. У Беларусі 2022 год аб'явяць годам гістарычнай памяці. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23 тысячи белорусских утекачу от режиму приняла Польша с 18 жнивня 2020 года. Такую личбу называя помежная охова Польши. 12 тысяч белорусов трапили у Польшу по гуманитарных визах. 3,400 тысячи человек попросили у Польши международной обороны. А еще 7600 человек переехали у рамках программы «Poland Business Harbor».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Эдуарду Бабарыку, сыну Віктара Бабарыкі, пагражае да 20 гадоў зняволення. Яму выставілі новыя абвінавачванні па артыкулах «Арганізацыя масавых беспарадкаў» і «Распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай ці іншай сацыяльнай варожасці». Адвакаты знаходзяцца пад падпіскай аб неразгалошванні, а афіцыйных каментароў следчага камітэта і пракуратуры пакуль няма, паведамляе тэлеграм-канал Віктара Бабарыкі. Раней яму было выстаўлена абвінавачванне ва ўхіленні ад выплаты сум падаткаў і збораў, якое потягнула шкоду у особливо буйным памеры.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Беларусі 2022 год аб'явяць годам гістарычнай памяці. Аляксандр Лукашэнка паабяцаў падпісаць адпаведны ўказ 31 снежня, які ў сувязі з гэтым варта чакаць новаўвядзенні, пакуль невядома. 2021 год у нашай краіне быў аб'яўлены годам народнага адзінства. У краіне колькасць палітвязняў набліжаецца да 1000. Зачышчана грамадзянская супольнасць, адбываюцца звальненні на прадпрыемствах і арганізацыях за подпісы, пастаўленыя не за тых кандыдатаў на выбарах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Крымінальную справу Софіі Сапега накіравалі ў суд, паведамляе прэс-служба Генпракуратуры. Дзяўчыну вінавацяць па 7 артыкулах крымінальнага кодэкса. Сапега напісала прашэнне аб памілаванні на імя Аляксандра Лукашэнкі, але мяркуючы па тым, што справа пайшла ў суд, яно яшчэ не разгледжанае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінаховы здароўя Беларусі паведаміла пра выяўлены ў 4 чалавек амікрон, новы штам каранавіруса. Адзначаецца, што ва ўсіх іх лёгкае працяканне інфекцыі. Пра першыя пацверджаныя выпадкі выяўлення ў нашай краіне амікрона стала вядома 29 снежня, калі ў пацыента ўзялі тэсты спецыялісты РНПЦ эпідэміялогіі і мікрабіялогіі. У апошнія тыдні яго шукалі ў Беларусі ўсімі ўзмоцненымі спосабамі, казаў міністр аховы здароўя Дмітрый Піневіч.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.